Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 30 сакавіка.
Замена пакістанцаў на паўночных карэйцаў. Ці атрымаецца?
Гэта людзі пакаленнямі узрошчаныя ў дыктатуры, то бок яны не будуць сябе там паводзіць неяк дзіўна, яны хутчэй за ўсё будуць жыць у нейкіх такіх асабістых прасторах, а за імі будуць назіраць карэйскія таварышы.
ЗША рыхтуюць наземную аперацыю ў Іране. Чым той адкажа?
Іран у ваенным сэнсе, ну ён страціць пазіцыі.
Кіраўнік без валадарства, якая будучыня чакае Лукашэнку.
20-ты год паказаў кароль гол.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На мінулым тыдні Лукашэнка наведаў паўночную Карэю, з якою Беларусі няма эканамічных стасункаў.
Але эксперты не выключаюць, што пасля візіту ў нашу краіну могуць завесці працоўных мігрантаў з КНДР замест пакістанцаў. Ці ёсць такая верагоднасць?
І ці ёсць верагоднасць таго, што амерыканцы купяць сніжынскі руднік і беларускі калій даплыве да ЗША? Ды і ўвогуле, як на беларускую эканоміку ўплывае вайна ў Іране?
Гэта ды іншае абмяркоўваем з эканамістам Уладзімірам Кавалкіным.
На ваш погляд, што гэта было? Гэта быў такі адпачынак, гэта было абмеркаванне ваенкі, так, альбо абмен практыкамі па рэпрэсіях.
Хутчэй за ўсё, калі казаць пра гандаль, то гэта Александр Перейра Лукашэнка, гандляр чорным дрэвам разам з Кім Чын Перейра Ынам. Таксама гандляром чорным дрэвам аб нечым дамаўляліся, бо іншых там пунктаў, дзе сысціся, няма. Ось, у Беларусі дэмаграфічная праблема, у Беларусі няма каму працаваць, а у карэйцаў хапае. Ось, і Карэі патрэбны грошы, ось, бо Карэя цалкам пад санкцыямі жыве ўжо колькі год. І ось экспарт паўночных карэйцаў да Беларусі на заробкі, гэта цалкам такая верагодная схема. Ось, і гэта не сірыйчыкі, ось, гэта там...
Не пакістанчыкі?
Не пакістанчыкі, то бок гэта не бліжні ўсход, гэта людзі... пакаленнямі узрошчаныя ў дыктатуры, то бок яны не будуць сябе там паводзіць неяк дзіўна, яны хутчэй за ўсё будуць жыць у нейкіх такіх асабістых прасторах, мо нават у горад не выходзіць, за імі будуць назіраць карэйскія таварышы. Ось, і гэта цалкам, ну, я думаю, што з пункту гледжання Лукашэнкі цалкам можа быць цікавае пагадненне такое. Не ведаю, не хапае там працоўных рук на якім-небудзь прадпрыемстве, чаму не стварыць нейкі інтэрнат, абнесці яго нейкім плотам, вось, пасяліць там карэйцаў, якія будуць, не ведаю, працаваць і адпачываць, а потым вяртацца да Карэі такім вахтавым метадам працаваць. Гэта, ну, напэўна, што адзіная эканамічная цікавостка паміж Карэяй і Лукашэнкам. Так, цалкам гэта сімвалічны візіт, гэта паказаць, што я не знаходжуся ў ізаляцыі, то бок вось да мяне Келах прыязджаў, а я тут да Кім Чын Ына паехаў. Мо дзесьці і Пуціну паказаць, што мяне дзесьці там прымаюць, але я не паехаў там на захад, я паехаў да тых, да каго ездзіш ты, то бок мы тут робім такія саюзныя адносіны. Што датычыцца абаронкі, ну, можа быць, але я не разумею, чым можа быць цікава Карэя для Беларусі, а Беларусь для Карэі, бо паўночная Карэя і Беларусь, яны вельмі падобныя у плане пастаўкі зброі для Расіі, то бок яны прамысловы цэнтр, які пастаўляе. Вось, тут хутчэй канкурэнцыя паміж сабой на расійскім рынку, чым нейкая супраца.
То бок рэальна цікавасць інтарэса Карэі ў Беларусі, ну, як такой няма.
Суперскага няма. Хутчэй за ўсё, ну, самая вялікая цікавасць, гэта адправіць вахтавым метадам на заробкі сваіх людзей, каб яны нешта зарабілі і валюту прывезлі нейкую ў Карэю. Вось. А Лукашэнку, ну, закрыць гэтыя працоўныя месцы, якія патрэбна закрыць, каб працягваць вытворчасць.
Уладзімір, у прынцыпе, далей будзем гаварыць пра про міграцыю і про тое, што наша колькасць беларусаў скарачаецца, так? Вось за 25-ы год насельніцтва Беларусі стала меншае на 53 200 чалавек, так? У нас засталося 9 мільёнаў 56 080 чалавек. І гэта на 11% крыху больш-менш, чым было ў 95-м годзе. То бок атрымліся, што за гады кіравання Лукашэнкам увогуле нас стала меней на 1 200 000 чалавек, так? Увогуле, вось гэтая лічба 53 тысячы за год, гэта шмат?
Гэта шмат, гэта вымер райцэнтр, вось, а за 5 год гэта вымер абласны цэнтр цалкам. Вось гэта вельмі шмат. Таксама тут праблема яшчэ палягае ў тым, што ў нас дэмаграфічны стан, што ў нас самае вялікае пакаленне гэта пасляваеннае пакаленне бэбі-бумераў, яны зараз усе знаходзяцца на пенсіі, то бок выміраць беларусы будуць вельмі хутка. Вось, і калі падлічыць адносна цалкам насельніцтва, там атрымліваецца, што год вымірае нешта кшталту 0,5% насельніцтва, гэта таксама вельмі, вельмі хутка. І калі паглядзець адразу на нараджальнасць, там на жанчыну нас атрымліваецца крыху больш за 1%. Мы, падаецца, перад апошні ў Еўропе пасля Украіны. Па гэтаму паказчыку. То бок, з аднаго боку людзі выміраюць, з іншага не нараджаюцца, а з трэцяга яшчэ ў нас вялікая міграцыя. То бок, калі там ідзе лічба пра 9 мільёнаў беларусаў, то ў гэтай лічбе яшчэ і ўсе тыя, хто з'ехаў з Беларусі на заробкі, у гэтай лічбе ўсіх, хто з'ехаў з пункту гледжання рэпрэсій, то бок, адняміце смела 0,5 мільёна, то бок, у Беларусі 8,5 мільёнаў знаходзіцца людзей. Цяпер. Так, беларусаў. Бо тут же ж Белстат ён лічыць тых,
нас хто... таксама.
Так, так, нас таксама, бо мы з пункту гледжання Белстата не памерлі.
Ну, нас яшчэ не пазбавілі грамадзянства.
Так.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з эканамістам Уладзімірам Кавалкіным. Гаворка ідзе пра дэмаграфічны крызіс у Беларусі і амерыкана-беларускія стасункі.
Ці можа умоўная нармалізацыя стасункаў з Захадам, так? Ну, вось мы цяпер гэта вось назіраем нейкія такія спробы, так? Палепшыць сітуацыю ў плане дэмаграфіі. Альбо ўсё ж, калі, напрыклад, да нас вернуцца амбасадары, пачнуць нармальна працаваць амбасады, выдавацца візы, то наадварот беларусы яшчэ больш рынуцца шукаць лепшага жыцця ў тым жа еўразвязі.
Хутчэй пагоршыцца. Шмат для каго гэта будзе такім апошнім шанцам кудысьці з'ехаць. Ось, і гэта будуць людзі такога самага лепшага ўзросту з пункту гледжання нараджальнасці. Гэта будуць людзі ад 18 до 45 год. Вось. Але я не думаю, што там нешта надта палепшыцца. То бок, беларусы будуць з'язджаць, але будуць з'язджаць ўжо павольна. Калі там не вайна, калі не чарговы крызіс, звязаны з рэпрэсіямі ці яшчэ чымсьці, будуць з'язджаць паволі, я не думаю, што гэта цалкам такое пацяпленне. Калі паглядзець на сітуацыю з пункту гледжання еўразвязу і краін еўразвязу, ну там увогуле няма ніякага пацяплення. Калі глядзець на сітуацыю з пункту гледжання Злучаных Штатаў, то гэта звычайны макіявелізм, то бок там няма нейкіх асабістых стасункаў, нейкай прыязні. Ось няма каштоўнасцяў, ну папросту гандаль зноўку на ўзроўні інтарэсаў. Вось. І Злучаныя Штаты, яны не будуць прымаць беларусаў папросту простое, што вось Лукашэнка іх там выпускае. Наадварот, антыміграцыйнае заканадаўства і імплементацыя гэтага заканадаўства, яна становіцца больш жорсткай у Злучаных Штатах. То бок, я не бачу тут такого моцнага пацяплення, і я пакуль што не бачу перспектыву да такога пацяплення.
То бок, ніякай адлігай па-вашаму і не пахне?
Не пахне. Мне падаецца, ўжо ўсе прызвычаіліся, што, ну, то бок, ва Украіне вайна, у Беларусь такая чорная дзірка. Вось, і ні Літва нават, ні Польшча, яны ўжо не разглядаюць сур'ёзнае, ну, з пункту гледжання бізнесу, гэтыя землі як нешта цікавае. То бок, ну, ўжо ёсць як ёсць. Звычайна, трэба скончваць рэпрэсіі альбо войны не пазней, чым праз 3 гады. То бок, вось 3 гады гэта такі рубікон, калі ўжо ўсе вырашаюць, што тая сітуацыя, якая склалася, гэта настала. Вось, то бок гэта надоўга, гэта настала, назад адкату не будзе, гэта вось новая рэчаіснасць. І калі Лукашэнка там нешта хацеў адкруціць назад, то трэба гэта было рабіць да 23-го года. Ужо вельмі позна, то бок зараз, калі там некае пацяпленне рабіць, то тут трэба будаваць стасункі зноў, то бок з той сітуацыі, дзе мы знаходзімся. Гэта не адліга, так, гэта будаванне фундаменту зноў. Вось так, я б сказаў.
Уладзімір, вось гэтыя санкцыі, якія апошнія былі знятыя, так, супраць банкаў і Мінфіна, ці паўплывае гэта на тое, што ў нас будзе цяпер? Так, і наколькі гэта важныя ўвогуле санкцыі, і наколькі яны важнейшыя, чым тыя, якія былі знятыя дагэтуль на Беларускалі і на Белавія?
Яны важныя, перш за ўсё з пункту гледжання гандлю ў далярах. То бок, калі казаць пра гандлю ў далярах, гэта будзе гандаль на краіны дальняй дугі, вось, то гэта паўплывае станоўча. То бок, будзе менш пасярэднікаў, будзе менш тых, хто баіцца заключаць пагадненні. Але якая доля экспарту ў нас на краіны далёкай дугі? Вельмі малая. То бок, як бы сімвалічна так, гэта цікава. Развіваць гандаль там з Афрыкай, з Азіяй, ну, магчыма, было б цікава, але там даўно ўжо Кітай. То бок гэта як бы вось спрацуе, але так, патрошачкі, гэта ведаеце, гэта як санкцыямі Белавія. Ну, вось запчасткі можна купляць, а лятаць нельга. Ну, тое самае вось тут. Гандляваць можна ў далярах. Але з кім ты ў далярах будзеш гандляваць? З Расіяй? Не, Расія будзе рублём сваім гандляваць.
З Злучанымі Штатамі.
А што мы будзем прадаваць з Злучанымі
Штатамі?
Вось пра спорт услуга, якія разбомблены ўкраінцамі.
Слухайце, дарэчы, пра гэты нежынскі руднік, так? Ці там сапраўды ёсць што набываць, ці сапраўды там, ну, сур'ёзная такая гісторыя.
Ну, я дэталяў не ведаю Пра гэты нежынскі руднік, але ну, зараз выглядае так, што ён нікому не патрэбны, яго спрабуюць усунуць хоць каму-небудзь. Ось, пакуль што так выглядае. Выглядае, што ну, толькі нейкі стратэгічны інвестар можа гэтым зацікавіцца. Вось, неяк так. То бок, тое, каб ім зацікавіліся людзі, як кажуць, з партфельнымі інвестыцыямі.
Бо так, вы думаеце, што амерыканцы хутчэй за ўсё, ну, як бы заб'юць на гэтую прапанову?
Хутчэй за ўсё заб'юць, бо рыскі вельмі вялікія. Грошы туды ўкласці, ну, зноўку лагістыка, ну, то бок, як кажуць, шмат брэмяў з гэтым з усім. Вельмі шмат вазні з гэтым. Невядома, як вернуць грошы. Невядома, ці канфіскуюць, ці не. Бо, напрыклад, у Венесуэлу двойчы укладаліся амерыканцы, двойчы іх канфіскоўвалі. Апошнім другім разам гэта быў Чавес. Вось, той самы ў Беларусі. Далі лагістыка, што з ёй рабіць? То бок, яна не адкрытая. Трэба неяк рабіць лабізм, адкрываць. Ну, то бок, гэта такая вельмі складаная здзелка, вельмі складанае пагадненне з пункту гледжання амерыканскага інвестара. Не, калі б я быў, не ведаю, там, Кушнарам, зяцем Трампа і меў там доступ вось наўпроставы. Можа быць, я б задумаўся. Але калі б я быў, ну, такі бізнесмен-інвестор з Злучаных Штатаў, ну, гэта не выглядае як такая прыбытковая здзелка.
Я нагадаю, сябры, што госцем сённяшняга жывога эфіра быў Уладзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошту Рада», эканаміст.
Всім дзякую, всім добрага дня.
Сустрэнемся.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
ЗША рыхтуюць наземную аперацыю ў Іране. Чым той адкажа?
Іран у ваенным сэнсе, ну, я нас не страціць пазіцыі.
Кіраўнік без валадарства, якая будучыня чакае Лукашэнку.
20-ты год паказаў кароль гол.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
«Еўразум». На Еўрарадыё навіны спорту.
Зборная Беларусі па футболе ў мінулыя выходныя правяла другі матч пад кіраўніцтвам новага галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнка. Беларусы правялі спарынг супраць зборнай Арменіі і здабылі перамогу з лікам 2-1. Галамі адзначыліся Яўген Яблонскі і Герман Баркоўскі. Гэта другая перамога Ганчарэнкі ў двух матчах. Да гэтага была здабыта перамога над Кіпрам. Барысаўскі Батэ амаль падпісаў выхаванца Чэлсі Віктар Йена Ангбана. Ён ўжо прайшоў медагляд. Іворыцаў засталося трымаць дазвол на працу, пасля чаго ён афіцыйна стане новым гульцом барысаўчан. Ангбан пачынаў кар'еру ў лонданскім Чэлсі. Выступаў у Гранадзе, Мецы, бельгійскіх Сент-Труйдене і Васланд-Бэверэне, расійскім Сочы, а таксама махачкалінскім Дынама. Футбаліст выклікаўся і ў зборную Кот-Івуара, за якую згуляў 13 матчаў. У сезоне 18-19 ён станавіўся чэмпіёнам другой лігі Францыі у складзе Меца. У Расіі разбіўся 17-гадовы беларускі матагоншчык Марк Русецкі, пра гэта піша наша Ніва. 27 сакавіка на вучэбна-трэніровачных зборах па мотакросе хлопец на піт-байку упаў на трасе. Ад атрыманых траўм ён памёр на наступны дзень. Русецкі паспеў стаць пераможцам і шматразовым прызёрам моладзевага і дарослага першынства ў Беларусі па мотакросе. Развітанне з Русецкім пройдзе ў Гродна 31 сакавіка. Беларускі хакеіст Даніла Клімовіч, які гуляе ў амерыканскай хакейнай лізе за каманду Абацфарт, закінуў 15-ю шайбу ў сезоне. Ён дапамог свайму клубу перамагчы Сан-Дыега 5-3, забіўшы на 49-й хвіліне ў большасці. У бягучым сезоне Клімовіч правёў 57 матчаў, набраўшы 29 балаў. У яго актыве 60 хвілін штрафнога часу і паказчык карыснасці мінус 22. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сусветныя СМІ пішуць, што Пентагон рыхтуе наземную аперацыю ў Іране з удзелам пяхоты і сіл спецыяльных аперацый.
Мэта – захоп вострава Харг, ключавога нафтавага хаба Ірана, і разблакіроўка Армузскага праліва. Але ці рызыкне Трамп?
Пры якіх умовах яму на дапамогу прыйдуць саюзнікі па НАТА, ці адмовяцца ЗША праз вайну ў Іране падтрымліваць Украіну?
Абмяркоўваем усё гэта з гісторыкамі, палітычным аглядальнікам Аляксандрам Фрыдманам. Гэта інфармацыя, Аляксандр, гэта сведчанне чаго, што амерыканцы не могуць дамовіцца з Іранам, што Ірану ўвогуле не ідзе на перамовы, што амерыканцы, напрыклад, яшчэ больш спрабуюць закапацца ў гэтых іранскіх справах. Што адбываецца?
Ну, я думаю, што перш за ўсё гэта сведчыць пра тое, што яны сапраўды гэтую аперацыю рыхтуюць. То бок такі варыянт ён разглядаецца, і гэта ж не толькі там паведамленне ў прэсе. Мы ж бачым, што ўсё ж такі ідзе канцэнтрацыя адпаведная вайсковая. То бок падрыхтоўка для такога варыянту ідзе. Іншае пытанне, што гэта, як паведамляла на мінулым тыдні Нью-Йорк Таймс, да, Нью-Йорк Таймс, ці пытанне ўжо вырашана, і што сапраўды гэтая наземная аперацыя будзе адбывацца, і зараз гаворка ідзе толькі пра то, ў якім фармаце, ці гэта будзе там нейкая колькасць такіх аперацый на тэрыторыі Ірана, ці сапраўды гэта будзе захоп востраву Харк, альбо будуць захоплены іншыя тэрыторыі Ірана. Гэта пытанне пакуль адкрыты. Я думаю, што я ўпэўнены тым, што амерыканцы разглядаюць, у іх ёсць і пэўныя планы, адпаведныя планы, яны ўзвешваюць, ці гэта згодна гэта зрабіць, якія могуць быць адказы Ірана, да чаго трэба рыхтавацца, ці што трэба зрабіць, каб гэта адбылося паспяхова, якія рызыкі трэба прадухіліць. Гэта адзін момант. А іншы момант, гэта, канешне, таксама элемент псіхалагічнага ціску. То бок, магчыма, Трамп і прыняў гэтае рашэнне. Магчыма, ён яшчэ ўсё вагаецца, і яны для сябе вырашылі, што вось яшчэ трэба трошкі падрыхтавацца. І паспрабаваць таксама націснуць. Тое, што гэтая інфармацыя прыходзіць у прэсу, гэта відавочны элемент ціску. Паказвае іранцам, што ўсё вельмі сур'ёзна, у вас яшчэ ёсць магчымасць пайсці на перамовы, на ўмовы Трампа, і тады гэтай наземнай аперацыі не будзе. Калі ўсё ж такі вы на гэтыя умовы не пойдзеце, ну тады цалкам магчыма і адбудзецца гэта наземная аперацыя. Я схіляюся да таго, што хутчэй за ўсё яна будзе, але ізноў жа я тут калі імкнуцца рабіць гэта так у адсотках, ну хутчэй я б даў напэўна адсоткаў 60-65 на тое, што яна адбудзецца. Гэта вялікі працэнт, але гэта не значыць, што рашэнню прынята. Тут усё такая вельмі дынамічная сітуацыя. У любы момант могуць быць нейкія крокі з боку Ірана, і тады не будзе гэтай наземнай аперацыі. Альбо ўсё ж такі Трамп вырашыць не рызыкаваць. Акрамя таго, уцягнутыя і іншыя краіны. Тут жа відавочна, што першы план наземнай аперацыі, ён быў рэшт адвергнуты праз умяшальніцтва Турцыі. То бок Турцыя і Ізраіль, яны імкнуліся на Трампа паўплываць, каб Ізраіль свайго боку, каб Трамп даў зялёнае святло на ваенную аперацыю курдаў з тэрыторыі Іраку на тэрыторыі Ірана, так бы мовіць, што магло бы быць штуршком для паўстання ўнутры Ірана. Турцыя відавочна была супраць, бо яны ведаюць, што калі там будуць нейкія поспехі ў курдаў, то адразу ўзнікне пытанне па стварэнні вялікага Курдыстану курдскай дзяржавы. І гэта не ў інтарэсах турэцкага кіраўніцтва. Як мы бачым, у гэтай сітуацыі канкрэтна перамагла Турцыя, ад вось той званай опцыі з курдамі адмовіліся. Ну гэта была адна з опцыяў. Вось, так што магчыма нас яшчэ чакае бліжэйшым часам наземная аперацыя.
А давайте ўвогуле, што з перамовамі? Так, пра гэта паговорым. Ці ёсць нейкія прызнакі, што яны адбываюцца? Якія ўмовы высоўвае Трамп, што там самага значнага, і што з гэтага не задавальняе Іран, так? І што там хацеў бы Іран прапанаваць США? Давайте про гэта.
Калі ўзяць умовы Трампа, я не ведаю, што там увогуле можа Іран задаволіць, бо тыя патрабаванні, ну там ёсць прыемны момант, канешне, для Ірана, гэта адмена санкцый. Адмена санкцый гэта дае гэтаму рэжыму, ну, рэшт пэўную перспектыву, хаця і досыць ілюзорную, бо ізноў жа пытанне вельмі важнае для іх, што будзе пасля таго, як скончыцца гэтая вайна з разбуранымі прадпрыемствамі, са шкодай для іранскай інфраструктуры, без відавочнай эканамічнай перспектывы, бо эканамічная сітуацыя у Іране была вельмі цяжкая ўжо на пачатку года, інакш не было б тых пратэстаў, якія мы бачылі, і перспектыва яна не відавочная. Перспектывы, дарэчы, для іранскай эканомікі яны вельмі змрочныя. І вось гэта, так бы мовіць, для Ірана вось такі жэст боку амерыканцаў, што вось глядзіце, ідзеце на нашыя умовы, ну тады мы адмяняем санкцыі, у вас будзе шанец нейкім чынам стабілізаваць гэты рэжым у будучыні. Ну гэта ў пэўным сэнсе, канешне, прыгожа і цікава з іранскага боку, але астатнія умовы яны вельмі дрэнныя. Тут Іран павінен адмовіцца ад усяго таго, што было падмуркам іранскай палітыкі на працягу апошніх 10 гадоў. Гэта азначае адмовіцца ад ядзернага праекту. Першае, ну добра, яны ніколі не казалі, што яны імкнуцца ствараць бомбу, але ізноў жа яны рабілі ўсе крокі, каб гэта ў любым момант зрабіць. Так што на ядзерным праекце ў сэнсе стварэння ядзернай зброі гэтая гісторыя для Ірана будзе скончана. Гэта першы момант. Другі момант, амерыканцы відавочна жадаюць моцна абмежаваць іранскі ракетны арсенал. То бок Іран у ваенным сэнсе, ну ён страціць пазіцыі. Ён вымушаны будзе адмовіцца ад галоўных стратэгічных элементаў сваёй ваеннай стратэгіі. Гэта першы момант. Што тычыцца знешняй палітыкі Ірана, то там ідзе карэннае перасэнсаванне. Ад іх патрабуюць, каб яны спынілі падтрымку сваіх проксі. То бок Хізбалы ў Лівані, Хусітаў, Хамаса, зразумела, і іншых. Яны павінны перасэнсаваць цалкам сваю знешнюю палітыку. Гэта выбівае падмурак. Так, Трамп не патрабуе ад іх прызнання дзяржавы Ізраіль. Ён ведае, што на гэта тыя, хто там знаходзіцца ва ўладзе, яны ў прынцыпе не могуць на гэта пайсці. Пра гэта ніякіх размоваў не ідзе. Але ізноў жа, гэта крокі для таго, каб шмат што ў Іране перавярнуць. І ці здолее гэты рэжым, тое, што ад яго засталося, без вось гэтага ідэалагічнага падмурка, з карэннай зменай знешняй палітыкі, з выкананнем ультыматыўных патрабаванняў амерыканскага боку, ці ёсць у гэтага рэжыма перспектыва на існаванне, ці там пачнецца нейкая рэформы рэжыма, транзіт, ну іншае, я не хачу ўдавацца ў ўнутраныя іранскія перспектывы, тым больш, што гэта вельмі спекулятыўныя разважанні. Але ізноў жа для іранскага боку ў сённяшніх умовах яны могуць спыніць вайну, але гэта будзе моцны удар па гэтым рэжыме, і хто яго ведае, ці вытрывае гэты рэжым яшчэ, колькі ён вытрывае пасля таго, як ён пойдзе на гэтыя патрабаванні амерыканцаў. То бок Трамп прапаноўвае фактычна, калі гаварыць вельмі проста, венесуэльскі сцэнарый, што вось вы заставайцеся ва ўладзе, мне ўсё роўна, хто вы, што вы, які ў вас бэкграўнд, злачынцы вы, не злачынцы, сёння вы злачынцы, заўтра добрыя хлопцы, паслязаўтра зноў будзеце дрэннымі хлопцамі. Ну, Трамп гэта ж змяняецца вельмі хутка. Пакуль вы робіце тое, што мяне задавальняе, усё добра. Ну, вось такі ім варыянт і уласна кажучы прапаноўваецца. З іх пункта гледжання гэта не варыянт. Ім патрэбны гарантыі, каб тое, што зараз адбываецца, не паўтарылася. А Трамп прапаноўвае гарантыі на ўзроўні, будзеце сябе паводзіць так, як мне падабаецца, не паўтарыцца.
Праз вайну ў Іране ўсе, падаецца, забыліся на вайну ва ўкраіне. Ці так гэта? Працягвае Александр Фрыдман.
Марк Рубіа пасварыўся з Кая Калас. Ці наадварот, Кая Калас, кіраўніца дыпламатыі Еўрасаюза пасварылася з дзяржсакратаром Злучаных Штатаў. Прычына Украіна. Кая Калас раскрытыкавала Вашынгтон за недастатковы ціск на Крэмль і нагадала пра невыкананыя абяцанні. І ў адказ Марка Рубіа заявіў, што ну окей, давайце-ка вы самі гэтым усім зоймецеся, еўрапейцы. Так, ён сказаў, дзейнічайце, мы саступім вам месца. Што адбываецца на ўкраінскім напрамку? Ці можна лічыць, што Злучаныя Штаты цяпер цалкам, ну, умоўна кажучы, забілі, так, на Украіну? І ці робіць гэта мэты Расіі больш дасягальнымі?
Ну, калі ўзяць гэты канкрэтны момант, то крытыка з боку Кая Калас, яна слушная. То бок амерыканцы абяцалі, амерыканцы не зрабілі, так што тое, што яна выклала, гэта можна пагадзіцца. Але ўсё ж такі аргументаў на карысць у яе не так шмат, аргументаў у Рубіа больш. Бо ён сапраўды мае рацыю, калі ён кажа, ну калі вы лічыце, што вы ў стане зрабіць лепш, калі ў вас ёсць прапановы, больш дакладныя, больш эфектыўныя, рабіце. І вось тут для еўрапейцаў пачынаецца вельмі непрыгожы момант. Бо яны ведаюць, што ім не падабаецца, і сапраўды за то, што Калас крытыкавала Рубіо, гэта слушна, але што яны могуць прапанаваць? Вось праз прапановамі ў еўрапейскага боку выглядае, мякка кажучы, не вельмі. І гэта тычыцца, дарэчы, не толькі Украіны. Мы тое ж самае і было ў выпадку Венесуэлы. І тое ж самае ў выпадку Ірана. Калі вы спытаецеся ў еўрапейскіх кіраўнікоў, ці павінны ты людзі, якія знаходзяцца зараз у Іране ва ўладзе, знаходзяцца там, не, яны скажуць, не, канешне, мы супраць гэтага рэжыму, гэта ну, непрымальны рэжым. Но мы супраць таго, што амерыканцы звяргаюць альбо імкнуцца змясціць, альбо імкнуліся хутчэй змясціць гэты рэжым. Гэта ізноў жа, гэта негатыўная праграма. Мы можам сказаць, што нам не падабаецца, мы не можам сказаць, што нам падабаецца. І тым больш мы не можам дасягнуць таго, што нам падабаецца. З Венесуэлай было тое ж самае. Людзей, якія маюць сімпатыю да Мадура, у сярод еўрапейскіх кіраўнікоў та няма. Але тое, што амерыканцы зрабілі з ім, ну, вось такі варыянт, які безумоўна з'яўляецца парушэннем
міжнароднага
права, гэта з пункта гледжання еўрапейцаў непрымальнае. Ну, таму і адказ Рубіо, калі вам няма чаго прапанаваць, калі вы толькі можаце разважаць пра міжнароднае права і іншае, ну, дык мне няма з вамі чаго абмяркоўваць. Так што ў гэтым сэнсе праблема еўрапейская заключаецца ў тым, што адказаць на гэта Рубіо няма чым. І вось той сцэнарый, які ён абрысаваў, што мы сыходзім і рабіце, што жадаеце, усё ж такі справы та еўрапейскі, ён з пункта гледжання еўрапейцаў жахлівы. Бо Еўропа па-ранейшаму кажа, што бяспеку мы не можам гарантаваць уласную бяспеку без падтрымкі Злучаных Штатаў. Што тут ужо казаць пра дапамогу іншай краіне, я маю на увазі Украіну. Тое, што гэта на дадзены момант не прыярытэт для Злучаных Штатаў, гэта відавочна, гэта з пункту гледжання Трампа бесперспектыўны, нягледзячы на ўсю ягоную рыторыку, гэта бесперспектыўны напрамак. Прынамсі, вынікаў няма, колькі ўжо ён імкнецца сапраўды там зрабіць і размовы з Пуціным, і сустрэчы з Зяленскім, сустрэчы двухбаковыя, сустрэчы трохбаковыя. Ну і якія вынікі? Ну асабліва ніякіх. І таму зараз Злучаныя Штаты займаюцца зусім іншымі справамі. Трамп адказвае на пытанні, якія тычацца Украіны, толькі тады, калі ўжо нельзя пазбегнуць адказаў на іх. Гэта не тая тэма, якую ён закранае. І так у яго зараз вельмі дрэннае стаўленне, такі вось перыяд, не ведаю, колькі ён працягнецца, можа і доўгатэрмінова, адмоўнага стаўлення да Еўропы, бо Еўропа яму не дапамагае у выпадку Ірана, што, дарэчы, насамрэч гэта не так, таму што, ну, ёсць, канешне, асаблівыя еўрапейскія краіны, якія ў прынцыпе не дапамагаюць, нават не дазваляюць выкарыстоўваць сваю тэрыторыю кшталту Іспаніі. Ну а што робіць астатнія, тая ж Германія, Францыя і іншыя, Грэцыя, іншыя краіны? Яны на словах Трампа крытыкуюць, але яны дазваляюць Злучаным Штатам, як і дазвалялі выкарыстоўваць сваю інфраструктуру для падрыхтоўкі і для іншых момантаў, звязаных з вайной супраць Ірана. Но тая вось адмова з еўрапейскага боку, што якую сфармуляваў фактычна Фрыдрых Мерц, федэральны канцлер, гэта не наша вайна пра Іран. Ну, калі гэта не калі Іран гэта не ваша вайна, ну дык адказ Трампа, Украіна тады і не мая вайна. Усё вырашаеце неяк такім чынам. Табу пагроза сапраўды, што Трамп у пэўны момант скажа: "Усё, няма ў мяне цікавасці да гэтых украінскіх спраў", яна існуе. З другога боку, і гэта таксама праблема для Трампа. Ён жадае па-ранейшаму адбудаваць, ну, прынамсі, нейтральныя, можа, нават добрыя стасункі з Расійскай Федэрацыяй. Бо гэтая мэта адцягнуць Расію ад Кітая, яна застаецца. І Трамп выдатна разумее, што ў сённяшніх умовах зачыніць, заплюшчыць вочы на вайну ва Ўкраіне і сказаць: "Ну, ўсё, я не бачу там ніякай вайны, гэта мяне не цікавіць, я проста выбудоўваю стасункі з Расійскай Федэрацыяй", што так яно не працуе. Ён вымушаны заставацца ў гэтым перамоўным працэсе, хаця б у сённяшнім фармаце, каб не страчваць надзею на тое, што ён і на расійскім напрамку нечага дасягне. Калі браць вынікі, ну, тут шмат апошнім часам кажуць, што для Расіі такая шыкоўная сітуацыя, што яны зарабляюць дадаткова на энерганосьбітах, што цікавасці да Ўкраіны няма, іншае. Гэта ўсё так, зарабляюць, цікавасці стала куды менш, але калі мы паглядзім на сітуацыю на фронце, што ў Расіі атрымаюць малася за гэты час. Ну, не шмат атрымалася. Нават ёсць пэўныя поспехі ваенныя ва Ўкраіне, якіх ужо даўно, дарэчы, не было. Што тычыцца эканомікі, ну, пакуль не бачна, каб Расіі гэтыя кошты на нафту так дапамаглі. Выглядае так, што тыя праблемы, якія ў расійскай ваеннай эканоміцы ўжо назіраюцца пэўны час, што іх вось так проста праз нейкія дадатковыя рэсурсы з энерганосьбітаў іх так не вырашыш. Так што пакуль у мяне няма ўяўлення, няма ўражання, не то што не ўяўлення, ўражання, што Расія паспяхова скарысталася гэтым акном магчымасцяў для сябе.
Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік, гісторык, сёння быў госцем жывога эфіру Еўрарадыё.
Дзякуй. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Кіраўнік без валадарства. Якая будучыня чакае Лукашэнку?
20-ты год паказаў кароль голы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Пісьменніца Джоан Роулінг захапілася тызерам серыяла «Гарри Поттер». У сацэтцы X яна напісала: «Гэта выглядае неверагодна, і я вельмі гэтаму рада». Нагадаем, што HBO Max апублікаваў першае відэа 25 сакавіка. За першыя 48 гадзін ролік стаў самым праглядальным у гісторыі каналаў HBO і HBO Max. Але не ўсім прыхільнікам ён спадабаўся. У той жа час стваральнікі серыяла паведамілі, што ўжо працуюць над другім сезонам, і гэта робіцца, каб паскорыць вытворчасць, каб юныя акцёры не паспелі занадта вырасці. Прэм'ера першага сезона ж запланаваная на снежань. Серыял задуманы як больш падрабязная экранізацыя кніг Джоан Роулінг. Кожны сезон будзе заснаваны на адной з сямі частак кніг. Амерыканскія зоркі наведалі пратэсты No Kings. Каля 3000 маршаў супраць палітыкі Дональда Трампа прайшло ў мінулую суботу па ўсім ЗША. Напрыкладу, у Нью-Йорку актор Роберт Де Ніра быў сярод тых, хто ўзначальваў шэсце разам з палітыкамі. Падчас сваёй прамовы ён назваў гэтыя мітынгі магутным заклікам да дзеяння і вялікім поспехам, бо мільёны адгукнуліся на яго. Ён таксама раскрытыкаваў урадавую палітыку, згадаўшы эканамічны ціск, праблемы заховы здароўя і ваенныя дзеянні, дадаўшы, што палітычнае кіраўніцтва павінна несці адказнасць. У Вашынгтоне ж спявачкі Джоан Баэс і Мэгі Роджерс выступілі на мерапрыемстве, арганізаваным камітэтам акторкі Джэйн Фонды, і сабралі тысячы людзей каля цэнтра Кеннеді. А ў Сент-Поле спявак Брус Спрынгстін з'явіўся разам з сенатарам Берні Сандерсам і іншымі палітыкамі. Ён выканаў песню «Streets of Minneapolis» і згадаў нядаўнія падзеі ў гэтым горадзе, дадаўшы, што палітыкі выбралі не той горад. Скандал з удзелам спявачкі Чапэль Роан, якую абвінавацілі ў тым, што яе ахоўнік агрэсіўна адчытаў фанатку, аказаўся раздзьмуты з дапамогай ботаў. Да такой высновы прыйшла кампанія Гудэя, якая прааналізавала больш за 100 тысяч паведамленняў у соцсетках. Нагадаем, што інцыдэнт адбыўся 22 сакавіка ў гатэлі ў Сан-Паўлу, дзе Роан знаходзілася на фестывалі «Лапалуза Бразілу». Футбаліст Жаржыньо заявіў, што ягоная падчарка Ада Лоу, яна ж дачка акцёра Джуда Лоу, вялікая прыхільніца спявачкі, яна проста прайшла міма століка, а пасля чаго ахоўнік Роан адчытаў усю сям'ю футбаліста. На фоне скандалу мэр Рыа-де-Жанейра забараніў Чапэль Роан выступаць на наступным і найбуйнейшым з гарадскіх мерапрыемстваў. Аднак аналіз кампаніі Гуадэа паказаў, што большасць паведамленняў, якія ўсплылі пасля гэтага скандалу, былі створаны ботамі. У справаздачы адзначаецца наяўнасць значнай дэзінфармацыі і скаардынаванай кампаніі. А нагадаем, што раней тая ж кампанія Гуадэа ўжо зафіксавала падобную актыўнасць ботаў у кампаніях супраць спявачкі Тейлор Свіфт і акторкі Блэйк Лайвлі. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё і не вядзіцеся на ботаў.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Падзеі 20-го года сталі момантам нараджэння беларускай нацыі, але цяпер яна павінна сталець і развівацца, мяркуе былы палітвязень, лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Да таго ж, перакананы актывіст, калі б беларусы былі моўна незалежнымі, прыхільнікі рэжыма не ўтрымаліся б ва ўладзе.
Пра тое, калі спыняцца рэпрэсіі, якая будучыня чакае Лукашэнку, Дашкевіч расказаў журналістцы Насці Роуда на YouTube-канале ТОК. Давайте паслухаем.
Якімі ты пабачыў беларусаў, калі выйшаў з няволення? Як людзі змяніліся за той час, пакуль ты сядзеў? Ці змяніліся яны? Што змянілася?
Ну, бачыш, нам у выгнанні цяжка тут сказаць. Ну, ты людзі, сябрымы, якія засталіся ў Беларусі, застаюцца вернымі сабе. Многія размаўляюць па-беларуску. Прыемна бачыць, што то ну, людзі, якія ў выгнанні, і публічныя людзі, часцей карыстаюцца беларускай мовай, чым яны рабілі гэта ў Беларусі. Значыцца, ідзе нейкі працэс. Можа быць, мне цяжка меркаваць, бо я абмежаваны тут адной еўрапейскай краінай і не маю такога шырокага кола кантактаў. Ну, тыя сябры, з якімі мы камунікуем, якія цяпер у выгнанні жывуць, яны выхоўваюць сваіх дзяцей беларусамі, гэта радуе вельмі.
Калі ты цяпер глядзіш на тое, што адбываецца ў Беларусі, ці чакаеш ты, што рэпрэсія спыніцца ў нейкі момант?
Ну, ты ведаеш, рана ці позна ўсё спыняецца. Канешне, такую жудасць ніхто не мог сабе ўявіць у 20-м годзе. І хоць я разумеў, напрыклад, што ну, будзе зачыстка, але такога маштаба тэрора, жаху цяжка было. Разважыць пра яго, рана ці позна спыніцца ўсё. Хутчэй за ўсё гэта завязана на Расію, калі Расія пачне ўжо выразна прайграваць эту вайну, чым я перакананы.
Што яна пачне прайграваць?
Расія прайграе гэту вайну, безумоўна, канешне.
А что ты маешь на увазе под паразой? Потому что не выглядит, что украинцам удастся отбить вот эти оккупированные территории, вернуть себе Крым.
Да рано или поздно все вернуть. В исторической перспективе, конечно, все вернуть. Может, не зараз, может, праз годы и годы. Але Россия эту войну проиграет.
Как ты думаешь, потому что зараз многие заходние страны занепокоены тем, что Россия может атаковать и страны Балтии, и Польшу, у тем лику ядерной зброї.
На жаль, тому это так все долго и отбывается, что все, что робят заходние страны, это просто не занепокоенное. Махчима доберется и до их Путин. Я не выключаю, и, может быть, это было бы надто логично, сходящим с того, как себе поводить Европа. Люди, которые брали себе на себе отказанность за территориальную целостность Украины, подписываючи Будапештский меморандум, не могли закрыть небо над Украиной. Одинный просто вот учинок, который спынил бы войну России. Ну, в истории нема ничего нового. Ну, никто не хотел помирать за Данцинг. Никто не хочет помирать за Украину. И я не мог себе увидеть в 22-м году, что вот так долго будет раскачиваться Европа. Все ездили, переконывали Путина. С вами никто не будет воевать. Ну, да переконывались. Был же уже исторический приклад, когда приехал Чемберлен и сказал, я привез вам мир, домовившись с Гитлером, что мы не будем с тобой воевать. Але кто дал мир? Чемберлен, який переконывал там и домовлялся с Гитлером, альбо Черчилль, який сказал, мы будем воевать с этим зверем на суше и на море днем и ночью, покуль не знищим его в его логове. И знищили, и усталевали мир. Протягли и тривали. Тому то, что в Европе нема политиков, здольных адекватно отказывать на агрессию Путина и нават на выклики режиму Лукашенко, ну, это трагедия, я лечу, для европейских краин. Европейские народы будут спожинать плоды вот этой безотказной политики, безотказных относин до этой кровавой бойни просто в Украине.
Как ты лечишь, какая будущая не чекает Лукашенко? Я у них детей, может быть, так само.
Да мне не цікаво вогуля про это разважать. Нам не треба про их думать. Какая разница, ці их свои ж разорвут, ці они там сидеть будут, ці в Россию сбегут, ці еще там куда там застанется, в Полночную Корею бегать. Ну какая разница, давайте про себе думать. История вынесла им присуд. 20-й год показал король голый. Кольки б світа не ходила и не доказывала, что король опранутый, в 20-м годе ни один хлопчик, а миллионы белорусов закричали. Король голый. Все, это видовочно. И он узваженный, поличенный володарство его над его забрано в 20-м годе уже. Их не існує, про их не треба думать.
Как белорусам вырваться из российского полона?
Размовлять народной мове. Нема інших механизмов, інших речагов.
Як ты лечишь, на какие компромиссы можно дозволить себе пойти, когда ты живешь у диктатуры?
В Беларуси на какие компромиссы? Я, может, не совсем разумею, что ты маешь на увазе. Ну, вот я так про себе стараюсь разважать. Как мне дали жить в Беларуси, я бы жил. Но компромисс таки я бы разумел, например. Мне нельзя корстаться социальными сетками. Или бы за все взять кнопочный мобильник и часто его выключать. Но вот такий компромисс это. Я бы на такий компромисс пошел. Как мне давали махчимость жить в Беларуси. Я бы жил, гадавал деток, працавал бы. Не комунікуючи со светом.
Ви слухали лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича, який поділився своїм баченням будучині Білорусі і Лукашенки.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інформацыйны подкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Перажыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Выніки дня без цензуры.